Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Marco, capitro deca, versoi dexep gis tridec. En tiu tempo la discipoi miris ecce pli ol antaue, cae diris uno al alia, Ciu do povas sin savi? Iesuo rigardis ilin, cae diris, Al homoi estas ne eble, sed ne al Dio, char cio estas ebla al li. Dio savas nin, cae ni povas nur accepti tian savon. Neniu savas sin mem. Ni ne capablas nuligi niain pecoin, nec plibonigi nian rilaton cun Dio. Nur Dio povas fari tion. Nia basa electo estas nur, ciu ni acceptu au ne, la boncoran cae sin doneman agadon de Dio por ni. Giuste la libera cae danco plena vivo caracterizas la cristanon. La plei grava cristana di servo estas la Eucaristio, quiu rememorigas la lastan vespermangion della Signoro cun la discipoi. La constanta celebro della Eucaristio igas nin partoprenantoi de tiu vespermangio cae della Pasca mistero de Cristo. Gi estas Eucaristio, e la greca vorto Efcharistia, tio estas dankon. Gloron al Dio pro lia eterna amo al ni, la homoi. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decunuan de octobro 2015. Credo cai alla ligitezzo al ricciagioi ne povas cun vivi, sed ne existas baro por credo vivo se oni sin allasas al Jesuo. Papo Francisco esprimis citiun convincon commentante dum la cimatena angelusa pregio en plazzo Sancta Petro la Evangelion de la dimancia liturgio. Gi estas ludo de interrompo inter du scenoi, temas pri la capitro deca de la Evangelio lau Sancta Marco, simbola en vizigio en la racconto de interrompoi cae encadrigo de la visaggio de Jesuo cae de tiui de liai interparolantoi. La papo usis televidan lingvajon por reliefigi citiun apartan etzon de tiu evangelia fragmento. La evangelisto encadrigas la oculoin de Jesuo, rimarchigis la papo, prescribante la texton de uno e la pli conatai fragmentoi de la evangelio lau Marco. En ciu estas, diris la papo, tri scenoi marchitai de tri rigardoi. En la unua sceno, la iuna riciulo iras al Jesuo por peti al li cion do li devas fari por heredi la eternan vivon, tio estas la felicio. Eterna vivo ne estas nur la vivo en la transa mondo, sed gi estas plena vivo, sen limoi. Cion ni devas fari por ricevi gin? La respondo de Jesuo resumas la ordonoin, cioi concernas la amon alla proximulo. Ci concerne, tio iunulo havas nenion por riproci al si, sed evidente la respectego de la ordonoi ne sufficias por li, ne contentigas lian desiron havi plenezon. Caien la unua rigardo, intensa, gin prescribis Francisco, plena de tenerezzo cae amemo. Jesuo adresas gin alla iunulo, antau ol indici al li cion fari por sequi lin. Unue vendi la havajoin cae doni al malriciuloi. Sed citiu rigardo de Jesuo ne tu la coron de la iunulo quiu male foriras malfelicia, char, memorigis la papo, li havas la coron dividita inter du mastroi, Dio cae la mono. Cio, aldonis Francisco, montras che ne povas cun vivi credo cae al ligitezzo al ricciagioi. La iunulo ne lasis che lin concheru la rigardo cae la amo de Jesuo, cae tial li ne povis shangigi. Nur acceptante per humila dankemo la amon de la Signoro, ni liberigias ella allogagioi de idoloi, cae ella blindezzo de niai illusioi. La mono, la plesuro, la successo, lum blindigas, sed poste ili sen illusigas, ili promesas vivon, sed havigas morton. La Signoro petas al ni foriri el citiui falsai ricciagioi, por eniri en la veran vivon, en la plenan, autentican, lumo plenan vivon. La respondo de Jesuo alla iunulo, sciigis la evangeliisto, perplexigis ancau la apostoloin. Al ili la maestro adresas, diris Francisco, la duan cae trian rigardon de la dua sceno. Ci foie temas pri penso plena rigardo de admono. Ciom estas malfacile, diris Jesuo, por tiui ciui posedas ricciagioin eniri en la regnon de Dio. Fronte all'ammiro de la discipoli, ciui sin demandas, ciu povas esti savata, Jesuo respondis per curagiga rigardo, gi estas la tria rigardo, cae diris, la savo estas, yes, ne ebla por la homoi, sed ne al Dio. Se ni nin confidas alla Signoro, ni povas superi ciuin baroin, ciui malebligas ni sequilin laula credo irado. La tria sceno ne havas rigardoin, sed entenas veron clarigitan de Jesuo. La centoblo de li promesita al tiu ciu lasas cion por sequilin. Ni senigas nin de niai havajoi, cae ni ricevas interchange la giuon de la vera bono. Ni liberigas la sclavezzo de la aferoi, cae ni gainas la liberezzon de la servado pro amo. Oni resignas ie possedemo, cae oni ricevas la gioion de la donazzo. Citiu considero instigis Franciscon adresi rectan demandon alla geiunuloi ciui auscultis lin. Ciu vi sentis la rigardon de Jesuo sur vi, cae cion vi volas respondi alla li? Ciu vi preferas forlasi citiun plazon cun la gioio cion donas al ni Jesuo, au cun la malfelicio en la coro cion la mondumezzo proponas al ni? Multo nombra estis la salutoi adresitai de Francisco post la Angeluso. La unua estis dedicita alla hodiaua internazia tago por la malcrescigo de naturai catastrofoi. Oni devas bedaurinde reconi, li diris, che la efficoi de tiai catastrofoi estas ofte pli gravigitai della manco de prisorgo della natur medio fare della homo. Mi unuigas al ciui ciui lau longa vida maniero, sin devigas por la defendo de nia comuna domo, accelante tut mondan cae locan culturon por la malcrescigo de catastrofoi, harmonigante la nova in conoin cun tiui tradiziai, cae aparte speciale zorgante pri la pli vundeblai logiantaroi. Poste la papo pregis por la victimoi della hieraua atenso en Ankaro, Turchio. Hierau, diris la papo, ni ricevis cun granda doloro la informon pri la terura amas murdo occasinta en Ankaro, doloron pro la multa nombra i mortintoi, doloron pro la vunditoi, doloron char la attenzintoi trafis sen defenda in personoin ciui manifestaciis por la pazzo. Dum mi pregias por tiu cara lando, mi petas alla signoro accepti la animoin della mortintoi, cai consoli la suferantoin cai la familianoin. Fine texto della hieraua twittera messaggio della papo. La laboro gravas, sed ancau la riposo gravas. Ni lernu respecti la tempon della riposo, cefe tiun dimancian. Caregai gefrato inia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.